สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวันนี้นะครับก็มีผมอาจารย์สุภสิทธิ์เสร็จประเสริฐทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการเช่นเคยนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์นะครับเวลาบ่ายๆนะครับเจอกันประมาณ1ชั่วโมงแบบสบายๆนะครับและคิดว่าหลายท่านที่เพิ่งรับประทานอาหารกลางวันอย่างอร่อยนะครับพอฟังรายการของเราในช่วงบ่ายนี้ก็คิดว่าคงจะช่วยย่อยได้พอสมควรทีเดียวนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นก็คงจะใจหายพอสมควรนะครับเพราะว่าหลังจากรายการของเราได้ปรับชมใหม่ว่าคณะของเรานะครับคณะมนุษยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเรามีสาขาวิชาเด่นๆเนี่ย12สาขาวิชานะครับเราก็ปรับปรุงใหม่ว่าในแต่ละปีเนี่ยนะครับเราก็สาขาวิชาละเดือนไปเลยนะครับ12สาขาวิชาก็12เดือนใน1ปีนะครับวันนี้เดือนมกราคมนะครับวันนี้วันที่26นะครับก็เป็นสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในตอนสุดท้ายแขกรับเชิญพิเศษของเราแน่นอนครับท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกของคณะมนุษยศาสตร์มศวนะครับขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับท่านอาจารย์อาทินันท์กาญจนาดุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์ก็มาพบกับผมและท่านผู้ฟังเป็นครั้งที่สองนะครับของปีใหม่นี้นะครับเพราะว่าเมื่อจันทร์ที่แล้วนี่เราก็ได้คุยกันนะครับถึงควันหลงของเทศกาลปีใหม่แล้วก็แถมอีกนิดนึงก็คือว่าเกี่ยวกับวันบรรลุนิติภาวะ
ค
่
ะ
และจากที่เคยเกริ่นส่งท้ายเมื่อตอนที่แล้วนะครับว่าในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเทศกาลที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นแต่ขอเกินเดือนนี้ไปนิดนึงก็คือพูดถึงในเดือนกุมภาพันธ
์ค่ะ
ทราบข่าวมาว่าก็มีประมาณ2เทศกาลนะครับในเดือนกุมภาพันธ
์ใช่ค่ะ
และในช่วงที่3เราก็จะมาปิดท้ายกันด้วยเพลงญี่ปุ่นเพราะๆนะครับเพราะหลายคนก็คงอยากจะฟังเพลงแล้วก็คำศัพท์ที่น่าสนใจเป็นการปิดท้ายนะครับของเดือนมกราคมนะครับของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์เทศกาลแรกที่อาจารย์อยากจะแนะนำนี่คือเทศกาลอะไรครับ
ค่ะเทศกาลแรกเนี่ยเป็นเทศกาลที่คนไทยที่ติดตามข่าวสารของประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะน่าจะรู้จักกันดีก็คือเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรนะคะ
แสดงว่าช่วงประมาณช่วงกุมภาพันธ์นี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่หนาวที่สุดเลยป่ะครับ
ใช่ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฤดูที่ช่วงที่หนาวที่สุดนะคะก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วเราจะเห็นว่าเวลาที่เขาประกาศในเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานนะคะเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรเนี่ยจะเป็นอาทิตย์แรกนะคะของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะเป็นช่วงที่หนาวที่สุดเพราะว่าถ้าจากที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นภาพมานะคะก็คือเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรนี่คือจะเป็นการนำหิมะมาก่อสร้างเป็นรูปต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรูปพระราชวังนะคะหรือว่ารูปของเมืองไทยเราก็มีส่งไปเมืองไทยเราก็เคยทำที่เป็นรูปช้างก็มีนะคะ
แล้วการเอาหิมะมาปั้นนี้เท่าที่เคยเห็นภาพจากการท่องเที่ยวนะที่มีการประชาสัมพันธ์นี่โหเป็นรูปที่ใหญ่มากเลยนะครับ
ค่ะก็จะมีเป็นองค์กรนะคะหรือว่าองค์กรย่อยๆในท้องถิ่นต่างๆส่งเข้ามาประกวดเพราะว่าถือว่าเป็นเทศกาลระดับนานาชาติไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีกันมาเกือบมีมานานกว่า60ปีแล้วนะคะเทศกาล
น
ี้
นานมากเลยนะครับ
นะคะ
ตอนแรกผมก็ไม่ได้นึกว่าจะนานขนาดนั้นนะครับ
ค่ะ
แต่เคยเห็นบ่อยๆเหมือนกันเวลาแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าช่วงไหนตอนนี้รู้แล้วว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ
์ค่ะ
เพราะว่าคิดว่าก่อนหน้ามีเทศกาลจริงๆเนี่ยอย่างในบ้านเราหนังสือท่องเที่ยวหลายๆหัวเนี่ยก็ได้มีการพูดถึง
ค่ะ
แล้วก็เราก็จะเห็นแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์นะฮะที่อาจจะในบางมหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับก็จะมีป้ายหรือโปสเตอร์นะครับโทษทีนะครับเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของเทศกาลหิมะของซัปโปโร นะครับ
จริงๆสำหรับคนไทยเราเนี่ยอาจจะยิ่งเป็นที่คาดหวังใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในความปรารถนาที่อยากจะไปเยือนเทศกาลนี้ด้วยเหตุที่ว่าประเทศเราเนี่ยไม่มีหิมะใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราได้ไปเยือนเนี่ยเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอู๋ได้ไปอยู่ท่ามกลางโลกสีขาวนะคะมีหิมะเต็มไปหมด
แล้วก็มีสิ่งก่อสร้างมากมายเลยนะคร
ับใช่ค่ะคือได้ชมวิวของสถานที่สำคัญทั่วโลกพร้อมกับได้พบกับอากาศหนาวเย็นได้พบกับบรรยากาศหิมะตกซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้เคยพบกับบรรยากาศนี้ในประเทศเรา
ค่ะยังไม่เคยได้สัมผัส
ใช่ค่ะ
ฟังดูก็น่าลิ้มลองนะครับ
ค่ะ
แสดงว่าการไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นปีนี้ก็มีอะไรให้น่าค้นหาเยอะทีเดียวนะคร
ับ ใช่ค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวช่วงไหน
ใช่
เพราะว่าช่วงต้นปีอย่างเดือนมกราหรือกุมภานี้เราก็มีอะไรให้เที่ยวให้เก็บเกี่ยวกันได้เยอะ
ใช่ค่ะ
แล้วคิดแต่รู้สึกว่าผู้มาร่วมงานที่มาร่วมกันปั้นซึ่งเพื่อนผมบางคนเขาจะเรียกว่าเป็นประติมากรรมหิมะเนี่ย
ค่ะ
เยอะไหมครับอาจารย์อย่างครั้งหนึ่งเนี่ยสักกี่ชิ้นงานนะครับ
ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าสถานที่ที่จัดงานเนี่ยจะเป็นลานกว้างนะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างมีมากกว่า20กลุ่มนะคะ20องค์กรที่เข้ามาช่วยแล้วคืออาจจะมีในลักษณะที่เป็นงานมีงานประกวดใช่ไหมคะมีงานคืองานสำหรับบุคคลเดียวหรือว่างานสำหรับที่ทำเป็นกลุ่มก็มีนะคะมันอาจจะกำหนดไม่ได้ชัดเจนตายตัวว่าเอ๊ะในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมเท่าไหร่นะคะก็คือขึ้นอยู่กับในปีนั้นๆพอดีว่าปีนี้เนี่ยยังไม่ค่อยได้เช็ครายละเอียดนะคะแต่ข้อมูลที่สำคัญก็คือเมื่อปีที่ผ่านมานะคะด้วยความที่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะ
คร
ับ เทศกาลหิมะที่ซัปโปโรในปีที่ผ่านมาเนี่ยปกติเมื่อกี้บอกอาจารย์ไปแล้วว่าจะใช้เวลาระยะเวลา1อาทิตย์นะคะในการจัดงานต้องปิดตัวลงเร็วขึ้นกว่ากำหนดค่ะในปีที่แล้วเนื่องด้วยที่ว่าหิมะละลายแล้วนะคะ
แสดงว่าโลกร้อนก็มีผล
มีผลค่ะค่อนข้างจะมีผล
ต่ออะไรต่อเทศกาลดีๆแบบนี้ด้วยนะคร
ับ ใช่ค่ะเพราะว่าหิมะเนี่ยคือพอเริ่มใช่ไหมคะเพราะว่าอากาศพออุ่นขึ้นปุ๊บหิมะเขาก็จะเริ่มละลายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศกาลก็ต้องรีบปิดตัวลงเพราะว่าถ้าเกิดให้คนเข้าไปชมแล้วเกิดถล่มลงมาก็อาจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมไปได้นะคะ
ซึ่งก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับ
ใช่ค่ะ
แต่ช่วงนี้ตอนนี้เราอยู่ประมาณปลายเดือนมกราเนี่ยก็คงพอหาข้อมูลได้บ้างนะ
ครับ
ในช่วงนี้ถ้าท่านที่สนใจเกี่ยวกับเทศกาลหิมะซัปโปโรนะฮะก็อาจจะหาได้จากหนังสือท่องเที่ยว
ใช่ค่ะ
ว
่าคือเท่าที่เปิดดูเนี่ยตอนนี้หนังสือท่องเที่ยวก็จะเริ่มมีการ
ทยอย
โปรแกรมทัวร์นะคะโปรแกรมทัวร์ว่าตอนนี้เนี่ยอาทิตย์หน้าจะมีเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่ามีใครสนใจนะคะก็จะได้เข้าร่วมโปรแกรมทัวร
์แต่ส่วนใหญ่นี่เขาจะเริ่มกันสักอยู่ในช่วงไหนของเดือนกุมภาครับ
เป็นต้นเดือนเลยค่ะอาทิตย์ต้นเดือนเลย
วันอาทิตย์ต้นเดือนเลยนะคร
ับ ค่ะ
ก็แต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่งานก็จะมีประมาณ1อาทิตย
์1อาทิตย์ค่ะ
นอกจากถ้าหิมะละลายเร็วเนี่ย
ก็ต้องปิดตัวเร็ว
ปิดตัวเร็วนะครับแล้วเขาไม่แก้ปัญหาโดยการเลื่อนเวลาจัดงานขึ้นมาหรอครับหรือคิดว่า
คืออันนี้ก็รู้สึกน่าจะเป็นนโยบายนึงเหมือนกันแต่ว่าเดิมทีเนี่ยที่ผ่านมาที่บอกไปแล้วว่าประมาณเกือบ60กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้ช่วงระยะเวลานี้มาตลอดนะคะก็เลยอาจจะกำหนดไว้ว่าให้มันเป็นระยะเวลาคือทุกคนจะได้รู้เป็นที่รู้กันว่าอาทิตย์แรกของต้นเดือนกุมภาใช่ไหมคะก็คือเทศกาลหิมะที่ซัปโปโร
แล้วเราก็จะไปซัปโปโรกัน
ค่ะ
ครับตอนนี้ถ้ายังไม่มีโอกาสไปเราก็อาจจะไปซับอย่างอื่นก่อน
ของเราก็สนุกกับการไปดูแม่คะนิ้งหรืออะไรอย่างนี้แทนนะคะ
เพราะว่าก็ตรงคงแล้วแต่ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับการที่เราจะไปได้คือตอนนี้บางคนอาจจะอยากไปแต่กลัวว่าไปแล้วคือเคยวางแผนไว้ว่าจะอยู่สักประมาณ5วันกลัวอยู่เป็น10วันเนี่ยกลัวสนามบินปิดอะไรอย่างเงี้ย นะครับเพราะว่าหลังจากสุวรรณภูมิปิดเนี่ยก็ได้ข่าวว่าที่น่าจะเป็นที่สหราชอาณาจักรก็มีการกลุ่มที่ไม่อยากให้มีสนามบินเปิดเนี่ยก็ไปปิดสนามบินเหมือนกัน
อ๋อเหรอคะ
ครับแต่ว่าเขาจะสั้นกว่าเราเขา คือเพิ่งไม่นานมาเนี้ยครับประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ของเขาจะสั้นกว่าเราก็คือใช้เวลาสักวันหรือสองวันเนี้ยก็เคลียร์ปัญหาได้แล้วนะครับแล้วคนที่มาก็ไม่มากไม่ถึง100คนประมาณ 60-70 คนแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าคือเป็นกลุ่มที่พิทักษ์รักโลกร้อนเขาก็รู้สึกว่าการที่มีสนามบินเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำเป็นเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทำให้โลกร้อนเร็วขึ้นก็เลยจะมีกลุ่มผู้ประท้วงที่ไปปิดสนามบินนะครับ
อ
ันนี้ก็เพิ่มเติมเป็นความรู้กันแล้วกันว่าการปิดสนามบินอาจจะมีหลายเหตุผลนะอันนี้เราไม่ได้พูดเฉพาะถิ่นนะเราพูดทั่วไปครับผมงั้นในช่วงแรกนะฮะก็ได้ทราบรายละเอียดที่สำคัญของเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งอีกช่วงหนึ่งช่วงที่สองเนี่ยก็ทราบข่าวว่ามีอีกเทศกาลหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเทศกาลอะไรครับตอนนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับJ'ai manqué mon amour
皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรจน์เปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication TOEIC TOEFL Business English Grammar Reading Writing Conversation การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
สู่ช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงแรกเราก็พาไปเที่ยวนะครับเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรแต่ว่า ประเทศญี่ปุ่นเองนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็เท่าที่มีกันมานมนานแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เทศกาลเดียวนะครับก็ยังมีอีกเทศกาลหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับต้องเรียนถามท่านอาจารย์ต่อเลยครับว่าเป็นเทศกาลเกี่ยวกับอะไรครับ
ค่ะจริงๆเทศกาลนี้จะจัดขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะ
ก็ต้นเดือนเหมือนกันนะครับ
คือวันที่3กุมภาพันธ์เนี่ยเขาถือตามปฏิทินจันทรคติของญี่ปุ่นว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าเซตสึบุนนะคะ
ครับแล้วเป็นเทศกาลเกี่ยวกับอะไรนะครับ
ค่ะช่วงเซตสึบุนเนี่ยเป็นการคาบเกี่ยวนะคะกับการแบ่งฤดูหนาวนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่ากุมภาพันธ์เป็นเดือนที่หนาวที่สุดแต่ถ้าตามปฏิทินจันทรคติเนี่ยเขาจะแบ่งว่าพอเสร็จสุบุญก็คือวันที่3กุมภาเนี่ยจะปิดฤดูหนาวแล้วและเตรียมที่จะต้อนรับเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงแล้ว
มันเป็นสัญญาณให้ได้รับรู้กัน
สัญญาณคาบเกี่ยวนะคะว่าจะหมดฤดูกาลนี้แล้วแล้วก็จะเริ่มฤดูกาลใหม่นะคะก็ในเทศกาลนี้ก็จะมีการทำนะคะสิ่งที่เรียกว่าม าเมมาคิน
ะคะ โทษนะครับมาเมมาคิ
ค่ะ
อ
ัน
นี้คืออะไรคร
ับก็คือถั่วนะคะมาเมมาคิก็คือการโปรยถั่วนะคะ
โปรยถั่วนะครับโอ้แล้วต้องโปรยเยอะไปครับเนี่ย
ก็คือถ้าเป็นตามศาลเจ้าทั่วไปนะคะเขาก็จะมีการจัดคนขึ้นมานะคะอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เกิดในปีนั้นๆนะคะคือจัดขึ้นมาแล้วก็มีการโปรยถั่วไล่นะคะกับวิธีการโปรยถั่วก็คือโปรยถั่วเพื่อไล่ความสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปนะคะ
คร
ับ แล้วก็จะรับสิ่งดีๆเข้ามาเขาก็จะมีคำพูดที่ใช้ด้วยระหว่างที่โปรยถั่วนะคะก็จะพูดว่าโอนิวาโซโตะฟุคุวะอุจินะคะโอนิก็คือยักษ์ในที่นี้ก็จะแทนพวกสิ่งพูดผีปีศาจต่างๆนะคะโอนิวาโซโตะก็คือโซโตะก็คือข้างนอกสิ่งเนี่ยพูดผีปีศาจสิ่งชั่วร้ายจงออกไปนะคะฟุคุวะอุจิฟุคุก็คือโชคลางนะคะโชคดีนะคะโชคดีหรือว่าความสุขอุจิก็คือบ้านโชคลางหรือความโชคดีเนี่ยจงเข้ามา
ค
ือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือผู้ผีปีศาจจงออกไปโชคดีจงเข้ามา นะคะระหว่างที่โปรยถั่วก็จะใช้วิธีการพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีคือถ้าเป็นที่ตามที่บ้านเนี่ยนะคะส่วนใหญ่คนรับหน้าที่เป็นสิ่งชั่วร้ายก็จะเป็นคุณพ่อนะหรือว่าบางบ้านอาจจะมีการจับฉลากคราวนี้จะทำหน้าทำในวิธีการยังไงก
็
คือใส่หน้ากาก
ใส่หน้ากาก
ใส่หน้ากากเหมือนยักษ์นะคะใส่หน้ากากเหมือนยักษ์ก็จะมีการให้คนเนี่ยใส่หน้ากากเหมือนยักษ์แล้วเราก็จะไล่โปรยถั่วไล่นะแล้วก็พูดวลีนี้
เป็นพิธีกรรมเล็กๆในครอบครัวนะครับ
คือทำตั้งแต่ครอบครัวจนกระทั่งถึงในศาลเจ้านะคะเชิญคนในชุมชนนั้นมานะคะคือถ้าเป็นที่ศาลเจ้าก็จะใช้วิธีการคือมีคนที่แต่งเป็นยักษ์นะคะ
แล
้วก็ว่าคนที่จะโปรยถั่วเนี่ยจะเป็นคนที่เกิดในปีนั้นๆไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยก็คือคนที่เป็นยักษ์ก็จะกลายเป็นคุณพ่อ
เพราะคุณพ่อก็น่าจะเหมาะเป็นยักษ์นะ
ค่ะ
เพราะถ้าเป็นคุณแม่หรือคุณลูกก็ไม่น่าจะเหมาะเป็นยักษ์
แล้วก็จะเป็นคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยคอยโปรยถั่วไล
่แสดงว่าคุณพ่อก็ต้องยอมรับบทบาทสำคัญนี้แน่เพื่อให้พิธีกรรมที่ถ้าเกิดขึ้นในบ้านก็ดำเนินต่อไปได้
ใช่ค่ะก็จะทำกันทุกปีนะคะถั่วที่ใช้ก็จะเป็นถั่วเหลือง
เป็นถั่วเหลือง
เมล็ดถั่วเหลืองนะคะแล้วอีกข้ออีกอันนึงที่สำคัญในพิธีนี้ก็คือเขาถือกันเขาว่ากันว่าถ้าทานถั่วที่โปรยเนี่ยนะคะนับเม็ดแล้วเท่ากับจำนวนอายุของเราร่างกายเราก็จะแข็งแรง
แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะปล่อยทิ้งปล่อยขว้าง
ใช่ค่ะ
ต้องปล่อยเราเก็บได้ด้วย
ปล่อยแล้วก็เก็บเอาถั่ว
มารับประทาน
ใช่แล้วนะคะ
ตอนรับรับประทานนี่เราทานกันยังไงนะครับทานกัน
ก็อาจจะเอาถั่วนั้นมาต้มไหมค่ะเอามาต้มก่อนแล้วก็ทาน
ทานไม่ได้นะ
ใช่ค่ะแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าอายุเยอะๆใช่ไหมคะต้องทานเท่าจำนวนอายุ
แสดงว่าถ้าจะมาทำอาหารนี้ต้องนับเม็ดกันเลยนะฮะ
ใช่ค่ะ
ครับ
คือบางที่ก็อาจจะใช้วิธีการคือเอาถั่วสุกเลยนะคะ
คร
ับ แล้วเอาถั่วสุกแล้วปานะคะ
คร
ับ แล้วพอปาเสร็จแล้วก็จะได้ทานได้เลย
อ๋อก็จะสะดวก
ใช่ค่ะ
แสดงว่าถ้าจะให้สะดวกมากขึ้นเนี่ยเราก็ปาแบบปาใส่กระทะใส่กระมังจะได้ตักทานได้เลยอัน
นั้นก็ต้องระวังน้ำมันกระเด็น นะคะ
เป็นการแบบพลิกแพลงไงฮะ
ค่ะก็เคยตอนที่เรียนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีในคลาสเรียนนะคะ
คร
ับ
อ
าจารย์ก็จะเอาถั่วมานะคะแล้วก็จะให้เพื่อนๆลงคะแนนเสียงว่าใครในห้องนี้ควรจะเป็นยักษ์นะคะ
คิดว่าทุกคนก็อาจจะโหวตให้อาจารย์
ไม่ใช่ค่ะน่าเสียดาย
ถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายนะก็โหวตให้อาจารย
์ไม่ใช่ค่ะก็คือโหวตเสร็จแล้วปุ๊บคนที่เป็นยักษ์ก็จะเจ็บใช่ไหมคะอย่าลืมว่าถั่วถ้ายังไม่ต้มเนี่ยถั่วเหลือง
ค่ะอ๋อปลานี่คือปลาโดนตัวเลยใช
่
ไหม
ใช่ค่ะ
ตอนแรกนึกว่าปลา
จริงๆอาจจะปลาพอเป็นพิธีแต่ว่าสไตล์เด็กๆใช่ไหมคะในห้องเรียนนี้ก็จะมีแกงเพื่อนใช่ไหมคะปลาให้โดนจริงๆ
ก็คืออยู่กับว่าคนที่เป็นยักษ์นี่เขามีความรู้สึกมีทัศนคติแค่ไหนถ้าเป็นพวกที่ชอบเจ็บตัวหน่อยก็คงแบบปลาแรงๆเลยอะไรเงี้ยชอบอะไร
ใช่ค่ะ
มีอารมณ์ชาดิบนิดๆอะไร
บางทีเคยดูในละครบางทีคุณพ่อก็จะพ่อเบื่อแล้วปีนี้ขอเป็นลูกได้ไหม หรือว่าแม่ได้ไหมเป็นยักษ์ไม่งั้นพ่อโดนทุกปีเลยหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
ครับ
ก็มี
ฟังดูก็น่าสนุกดีนะครับ
ค่ะ
น่าไปอยู่ในเหตุการณ
์เป็นพิธีนึงที่เราก็เอามาทำได้นะคะ
ของเราจะปลาอะไรดีครับ
น่าจะเป็นถั่วเขียว
ถั่วเขียวปลาข้าวโพดก็ได้เนาะปลาข้าวโพดปลาใครดีปลาคนใส่เสื้อสีอะไรดี ไม่เอานะครับพูดเล่นนะครับกลัวเดี๋ยวโดนปลา
แต่ถั่วเขียวก็ดีนะคะของเราเสร็จแล้วเราก็มาต้มน้ำตาลใช่ไหมคะของอาจารย์ท่าทางจะต้องทานหลายเม็ดเหมือนกัน
เออไม่อะครับผมบางทีปรับค่าใหม่ครับ1เม็ดเท่ากับ5ปี อะไรอย่างนี้นะจะได้ไม่ต้องทานเยอะถ้าบางทีทานเยอะก็ดีนะ ทำให้เจริญอาหารฟังแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวถ้าไปในช่วงนั้นเนี่ยวันที่3กุมภาก็แวะไปที่ศาลเจ้า
ค่ะจริงๆแล้วตามถ้าเป็นในโทรทัศน์นะคะก็จะมีภาพก็จะมีออกอากาศให้ดูคือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่หนุ่มสาวที่เกิดในปีนั้นๆแต่ศาลเจ้าแต่ละแห่งอาจจะเรียกร้องแบบคือดึงดูดความสนใจนะคะอาจจะเชิญดาราดังๆนะคะ
ขอไปร่วม
ใช่ดาราดังๆไปเป็นคนโปรยถั่วแทน
ก็อาจจะมีการปิดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ก่อน
ค่ะ
ว่าศาลเจ้าดีนะจะมีดาราคนนี้มา
ใช่ค่ะ
มาโปรยถั่ว
ใช่ค่ะ
ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนโปรยใช่ไหมเขาไม่ยอมเป็นยักษ์ใช่ไหมฮะ
คือถ้าเป็นที่ศาลเจ้าเนี่ยจะไม่เป็นในลักษณะที่ไล่ยักษ์คืออาจจะพูดประโยคคือสิ่งชั่วร้ายจงออกไปแล้วก็โชคดีจงเข้ามาแต่ว่าจะเป็นแค่คนไปยืนโปรยถั่วอาจจะจัดเวทีให้สูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็โปรยถั่วไปเพื่อที่ให้คนที่อยู่ข้างล่างคอยรับถั่ว
แล้วก็มีคนมาถ่ายรูป
ค่ะแต่ถ้าเป็นที่บ้านนี่คือเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายในบ้านเราออกไปใช่ไหมคะแล้วก็จะเหมือนแบบให้อุปโลกคนขึ้นมาหนึ่งคนซึ่งที่บอกไปแล้วว่าน่าจะเป็นคุณพ่อใช่ไหมคะก็ให้คุณพ่อวิ่งวนไปรอบบ้านเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็โปรยถั่วไล่ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายคุณพ่อก็ต้องออกไปนอกบ้าน
ครับ
จ้าก็เท่ากับว่าเท่ากับประโยคที่ว่าสิ่งชั่วร้ายต้องออกไป
ค่
ะงั้นอย่างที่บอกคุณพ่อก็จะเหนื่อยใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วยิ่งออกไปนอกบ้านปุ๊บอากาศหนาว
ครับ
ใช่ไหมคะคุณพ่อก็จะแบบเป็นทุกปีก็ไม่ไหวนะคะปีนี้ลูกชายถ้าเกิดมีลูกชายก็ลูกชายเป็นหน่อยแล้วกันอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะ
ก็ผัดกันไปนะ
ใช่ค่ะ
มาดันนึกถึงการโปรโมทของแต่ละวัดที่นำดารามานี่ก็นึกถึงเมืองไทยเหมือนกันนะครับอย่างช่วงลอยกระทงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการโปรโมทว่าจะมีวงดนตรีเฉลิมพลมาละคำอะไรอย่างเงี้ยมา
หรือว่าช่วงคาวดาวที่ผ่านมาก็เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าไปที่นี่ก็จะเป็นเจอดาราคนนี้
ครับผมรู้สึกโทษนะครับวันนี้เลยเสียงแห้งไปนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าตัวอย่างของอาจารย์จะชัดเจนกว่านะ
เป
็นช่วงแบบคาวดาวของผมจะเป็นงานดนตรีซะมากกว่านะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้เสียงผมแหบเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีควันหลงของตัวเองคือเพิ่งเป็นไข้เมื่อไม่นานนะครับ งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาสู่ช่วงที่3ของรายการ ซึ่งตอนนี้จะมาฟังเพลงพร้อมๆกันแล้วนะครับ ครับตอนนี้พักสักครู่ครับin my Lamborghini Gallardo maybe go to my place and just kick it like Tybo and possibly bend you over look back
ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the boys moving jack now. I see it's on and crack now. Ooh, I see it's all at back now. I'ma call them, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. That I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Then you're over. Look back and watch me smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me some more. Smack that hat till you get sore. Smack that hat, oh. Smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me some more. Smack that hat till you get sore. Smack that hat, oh.
Oh, looks like another club banger. They better hang on when they throw this thing on. Get a little drink on, they gon' flip for the sake on shit. You can bank on it. Pedicure, manicure, kitty cat call. She climbs up and down them poles, looking like one of them pretty cat dolls. Turn on all my woody back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. Don't find the way back to my place. Plus from the club to the crib's like a mile away. Or more like a palace, shall I say. And plus I got a pal up your gala's game. In fact, he's the one singing the song that's playing.
Hey, girl! I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. No less than three. Block real style like we. Girl, I can tell you want me. Cause lately I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly then you're over.
ความตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีระพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206-6261และ6230ฝึกโยคะและไทยเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุล
ตอนนี้เราก็มาพบกันในช่วงที่3ของรายการนะครับในช่วงนี้แน่นอนครับประชาสัมพันธ์ไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้ว
ค่ะ
นะว่าเราจะมาฟังเพลงญี่ปุ่นนะครับที่เพราะๆวันนี้ก็มี1เพลงมาฝาก
ค่ะ
เป็นของศิลปินท่านไหนครับ
อันนี้เป็นศิลปินกลุ่มค่ะ
ครับ
ค่ะเป็นศิลปินกลุ่มชื่อว่า Smap นะคะ
Smap นะครับผมก็คุ้นๆนะ
ค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังที่ติดตามหรือว่าชอบศิลปินชาวญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะรู้จักวงดนตรีนะคะกรุ๊ปนี้ดีนะคะเพราะเป็นกรุ๊ปที่มีชายหนุ่ม5คนนะคะ
แล้วบทเพลงที่อาจารย์คัดเลือกมาเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเพลงฮิตของวงนี้เลยหรือเปล่าครับ
ค่ะเป็นเพลงฮิตของวงนี้เลยค่ะ
ครับชื่อเพลงว่าอะไรนะครับ
ชื่อเพลงว่าเซไกนิฮิโตจูดาเคโนฮานะค่ะ
ยาวมากเลยนะครับ
ค
่
ะ
แล้วความหมายของชื่อเพลงล่ะครับ
ความหมายของชื่อเพลงก็คือดอกไม้ที่มีดอกเดียวในโลกค่ะ
โอ้แต่ความหมายดีนะครับ
ค่ะความหมายดี
ดอกไม้ที่มีดอกเดียวในโลกเขาพยายามจะให้เราเดาเลยป่ะครับว่าดอกอะไร
อ
๋
อไม่ใช่ค่ะเขาเป็นการเปรียบเปรยระหว่างคนกับดอกไม
้
ค
่
ะ
อ๋อคล้ายๆกับว่าเป็นคล้ายๆเปรียบเลยกึ่งๆนามธรรมเล็กน้อย
ใช่ค่ะ
ครับแต่ว่าคล้ายๆกับว่าเอาสิ่งที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมาอธิบายสิ่งที่เป็นกึ่งๆนามธรรม
ใช่ค่ะ
ครับงั้นช่วงแรกเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนดีหรือเปล่าครับ
ค่ะดีค่ะ
ครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้พักฟังเพลงไม่ได้หมายถึงพักสิครับตอนนี้ไปฟังเพลงพร้อมกันครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกัน
ค่ะ
ครับ
Na
เป็นบทเพลงที่ไพเราะมากเลยนะครับ
ค่ะ
ครับแล้วก็รู้สึกเขากึ่งประสานเสียงด้วยใช่ไหมครับ
ค่ะเพราะว่ามีศิลปิน5คนนะคะ
ก็เหมือนร้องพร้อมๆกันไป
ใช่ค่ะ
ก็ทำให้เสียงดูทุ่มนุ่มลึกขึ้นนะครับก็เหมาะกับบทเพลงดีอย่าให้ท่านอาจารย์ในช่วงนี้ก็คือเอาเป็นว่าก่อนจะพูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนี่อาจจะสรุปความหมายของเพลงคร่าวๆสักนิดนึงอะครับ
ค่ะความหมายของเพลงก็คือเขากำลังเปรียบเทียบว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่หนึ่งตลอดก็ได้นะคะ
ครับ
เพราะว่าเราเนี่ยมีข้อดีของเราอยู่เปรียบเทียบได้กับดอกไม้ดอกไม้ไม่เคยแข่งกันแม้ว่าจะอยู่ในร้านดอกไม้นะคะทุกคนต่างทำหน้าที่ของทุกคนให้ดีที่สุดก็คือเบ่งบานนะคะท่อนสร้อยของเพลงเนี่ยก็จะบอกคำนี้เลยคือบอกว่าคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับว่ามีเมล็ดพันธุ์ของเราเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือตั้งอกตั้งใจให้เมล็ดพันธุ์ที่เราถืออยู่เนี่ยเบ่งบานให้ดีที่สุดก็เหมือนกับว่าให้เราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
ครับแหมนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าพอบทเพลงนี้เปรียบเทียบกับร้านดอกไม้เนี่ยทำให้ผมดึกภาพออกเลย
ใช่
เวลาเราไปร้านดอกไม้แล้วมีดอกไม้แบบหลากชนิดหลายสีสันเนี่ยทำใหความรู้สึกดีนะครับ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าจะทำให้เขาเรียกว่าเพิ่มความสวยให้กับร้านด้วยแต่อาจารย์ลองนึกภาพดูสิครับสมมติถ้าเข้าไปร้านใดร้านหนึ่งแล้วมีดอกเดียวเนี่ยทั้งร้านเลยอ่ะคือเป็นดอกชนิดเดียวกัน
ใช่ค่ะ
หมดทั้งร้านมันก็จะดูแบบไม่สวยนะครับอย่างนั้นจะดูไม่สวย
ใช่ค่ะ
ครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะครับ
ใช่ค่ะ
แต่แน่นอนว่าถ้าข้อคิดที่ดีก็ต้องแฝงด้วยคำศัพท์ที่ดีเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะ
แล้วมีคำศัพท์อะไรบ้างครับที่น่าสนใจในบทเพลงนี้ครับ
ค่ะคำแรกเลยก็คือชื่อเพลงใช่ไหมคะคำว่าฮานะนะคะ
ฮานะ
ก็คือดอกไม
้ครับ
นะคะเซไกนิฮิโตจูดาเคโนฮานะนะเซไกแปลว่าโลก
โอเซไกนี่แปลว่าโลกนะคร
ับฮิโตจูแปลว่าหนึ่งดอกนะคะหนึ่งอันนะคะในที่นี้เราแทนดอกไม้ก็แปลว่าหนึ่งดอก
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นชื่อเพลงบอกแล้วว่าเป็นดอกไม้ชนิดเดียวดอกเดียวในโลกนะคะ
ค
่ะอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่น่าสนใจคราวนี้ไม่ได้เป็นคำศัพท์แต่ว่าเป็น บทเป็นประโยคนะคะ
ค
่ะก็คือตรงท่อนสร้อยของเพลงที่เมื่อกี้อธิบายเป็นภาษาไทยไว้นะคะบอกว่าคนเราเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์นะคะเพียงเมล็ดเดียวนะคะเราเกิดมาโดยที่เรามีเมล็ดพันธุ์ของเราเองนะคะภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าฮิโตริฮิโตริจิงาอุทาเนโอโมจุนะคะทาเนะก็คือเมล็ดพันธุ์นะคะโมจุก็คือถือนะคะก็คือมีการถือเมล็ดพันธุ์นะคะไว้กับตัวเราแล้วคืออยู่ในตัวเรานะคะ
ครับ
ค่ะ
ครับอันนี้ก็เป็นคำศัพท์สำคัญที่น่าสนใจในบทเพลงนี้
ใช่ค่ะ
ครับแล้วบทเพลงนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนี้เป็นไงบ้างครับคือฮิตในระดับไหนครับอาจารย
์ฮิตมากค่ะแล้วก็ในเมืองไทยเราเองเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจจะค่อนข้างนานแล้วนะคะประมาณเมื่อสัก4ปีที่แล้วนะคะแต
่ว่า
ปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมในการนำไปร้องเพลงคาราโอเกะนะคะ
ครับเราคิดว่าคนไทยหลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยฟังถ
้
าวันนี้รู้ชื่อเพลงอาจจะลองไปหาฟังดูนะครับเพราะว่าเพลงส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะมีเขาเรียกว่าจะยินเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศแต่เพลงนี้นี่ก็เป็นเพลงเขาเรียกว่าส่วนน้อยนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ให้แง่คิด
ใช่ค่ะ
หรืออีกในมุมมองหนึ่งก็คือเป็นเพลงที่ให้กำลังใจแล้วก็แฝงด้วยข้อเตือนใจดี
ๆใช่ค่ะ
นะครับก็คิดว่าถ้าท่านผู้ใดที่สนใจภาษาญี่ปุ่นด้วยเนี่ยก็คงจะมีความสุขคือฟังเพลงนี้ไปด้วยอาจจะเข้าใจเนื้อหาบางส่วน
ใช่ค่ะ
ก็ลองไปหาเนื้อเพลงแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมก็จะได้อะไรเพิ่มขึ้นกับชีวิตของเรานะครับ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นการเก็บเกี่ยวกำไรชีวิตครับ
คือนอกจากฟังเพลงภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆเพิ่มเติมไปด้วยนะคะ
ครับและนี่ก็คือสุดยอดของเพลงญี่ปุ่นเพลงนี้นะครับ
ค่ะ
ครับในท้ายนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านอาจารย์อาทินันท์กาญจนดุลวันนี้ด้วยนะครับที่สละเวลามีค่าของอาจารย์มาพูดคุยแล้วก็เป็นวิทยากรพิเศษให้กับเรานะครับ
ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
ครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็คงต้องขอยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราได้มอบสาระแล้วก็ความบันเทิงอันหลากหลายกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ